ก็ขอเข้าสู่วิริยบทฝึกจิตภาวนาอีกครั้งหนึ่งสังเกตอารมณ์ด้วยมีความพร้อมไหมมีความชัดเจนไหมตอนกำลังจะทำอะไรอยู่เช่นเราลองเตือนสติว่าถึงแม้ว่าจะมีความทรงจำความคิดพุทขึ้นมาในสมองเป็นเรื่องธรรมดาเราห้ามมิวหรอกแต่เราต้องเตือนตัวเองว่าเราจะไม่หลงกับมันเราจะไม่เพลินกับมันเราจะไม่ยินดีกับมันถ้าเราไม่ยินดีกับมันมันก็เกิดขึ้นแล้วดับไปในการฝึกจิตคือการบริหารจิตบริหารอารมณ์วิธีคือเราให้จิตทำงานงานนี้ต้องง่ายๆก็คือไม่สลับซับซ้อนอย่างเช่นหายใจเข้าหรือว่าเข้าหายใจออกหรือว่าออกแค่นั้นแต่ความเรียบง่ายของเทคนิคทำหน้าที่เปิดเผยความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสับสนอะไรอยู่ในจิตใจนั่นอย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งท้อแท้ใจในเมื่อจิตใจไม่ค่อยยอมอยู่กับองค์ภาวนาในเบื้องต้นที่ในการเจริญสติกับลมหายใจเรามักจะเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นจุดสังเกตลมหายใจเช่นจะอยู่บริเวณปลายจมูกหรือภายในรูจมูกหรือที่คอที่หน้าอกที่ท้องเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดของจิต เป็นโอกาสเป็นเวทีที่เราจะได้ศึกษากายใจของเราโดยเอาการระลึกในลมหายใจเป็นสื่อเป็นแนวทางเป็นอุบายและกุศโลบายในเมื่อเช้านี้อาตมาก็ได้แนะนำว่าในเบื้องต้นเพื่อเป็นการเตรียมจิตก่อนที่จะเขาไปกำหนดลมหายใจณจุดใดนั้นเราก็มีทางเลือกหลายทางเลือกเหมือนกันแต่ที่แนะนำเมื่อเช้าก็คือการฝึกรับทราบรับรู้ต่อความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติธรรมดาในกายซึ่งปกติเราไม่สนใจแต่การดูลมหายใจพร้อมกับการรับรู้รับทราบต่ออาการเหล่านี้โดยจิตเป็นกลางเป็นการฝึกสติแบบไม่รัดตัวมากไม่อึดอัดมันสบายสบายแต่ไม่ใช่สบายแบบปล่อยให้คิดโน่นคิดนี้ แต่ว่าสิ่งรับรู้ในปัจจุบันก็มีความหลากหลายและทำให้จิตค่อยๆพอใจกับการอยู่ในปัจจุบันโดยไม่รู้สึกว่าบังคับตัวเองจนเกินไปเมื่อเช้านี้ก็ได้สอนว่าเราแบ่งร่างกายออกเป็น4 โซนโซนที่1ศีรษะใบหน้าคอหายใจเข้าแล้วก็รับรู้รับทราบว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างไม่ตรงไหนอย่างไรแต่เราก็มีหน้าที่แค่รับรู้เฉยๆมีหรือไม่มีก็เลือกแล้วแต่ธรรมชาติคือเป็นการฝึกวิชาใหม่ฝึกวิชาสังเกตอาการของกายใจโดยไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักแต่ว่ารับรู้ฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องเสียงมากระทบหูหรือความรู้สึกเย็นที่ศีรษะในความสัมผัสของลิ้นที่เพดานปากมันเราไม่ได้เลือกเปิดใจรับรู้ต่อสิ่งที่กำลังปรากฏโดยธรรมชาติสักแต่ว่ารู้โดยไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่เข้าไปยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันเรากำลังฝึกให้เป็นผู้รู้ในปัจจุบันเป็นฐานของการภาวนาทุกขั้นตอนรู้โดยไม่ต้องไปสงสัยมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันฝึกให้รู้เฉยๆส่วนที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือนี่เราฝึกให้สติไปรับรู้ตรงโซนหรือตรงจุดที่เราสั่งไว้ให้สติเกิดได้ตามความต้องการของเราในจุดที่เราต้องการหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจมันก็เป็นกรอบของการรับรู้สิ่งที่ปรากฏโดยธรรมชาติว่าไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปทำอะไรแล้วว่าเป็นแค่ผู้สังเกตการโซนที่3คือลำตัวสังเกตการพองการยุบของลำตัวพร้อมกับลมหายใจสังเกตความรู้สึกที่หน้าอกที่ท้องที่กระดูกสันหลังที่อวัยวะต่างๆในลำตัวก็แค่รู้เฉยๆส่วนที่4คือร่างกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าเนี่ยสังเกตสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไม่น่าสนใจโดยทั่วไปเห็นดูความรู้สึกที่กายสัมผัสกับพื้นก็เป็นยังไงในส่วนที่ไม่สัมผัสกับพื้นเป็นอย่างไร เขารู้สึกในหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าในขั้นตอนต่อไปขั้นที่5คือเราเปิดใจรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในกายทั้งกายทั้ง4โซนพร้อมกันหายใจเข้ารับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นหายใจออกเดี๋ยวอาจจะเป็นความรู้สึกปรากฏในศีรษะเดี๋ยวอยู่ที่แขนเดี๋ยวอยู่ที่ขาเราไม่เลือกตรงไหนก็ได้เราก็มีหน้าที่รู้ฝึกให้ตัวรู้คล่องตัวย้ำอีกทีว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เป็นหัวใจของการภาวนาคือตัวรู้มีตัวรู้ปรากฏเมื่อไหร่ใช้ได้แล้วขาดตัวรู้เมื่อไหร่ก็ลงแล้วไม่ใช่แล้วนั้นทบทวนเราก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็รับทราบต่อความรู้สึกนึกคิดรู้สึกในร่างกายในโซนที่หนึ่งศีรษะข้างบนข้างล่างข้างหลังข้างซ้ายข้างขวา ไปหน้าคอข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังรู้สึกในโซนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือสามลำตัวสี่สะโพกถึงนิ้วเท้าห้าคือกายทั้งกายที่นี้จากนี้เรามีทางเลือกว่าถ้ารู้สึกจิตจะยอมอยู่ในปัจจุบันมีสติแบบนี้ได้ใช้ได้แล้วก็กลับไปดูเฉพาะโซนที่4โซนที่3โซนที่2โซนที่1แล้วก็กายทั้งกายอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นการเตรียมเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นก่อนที่จะน้อมจิตไปอยู่น้อมจิตไปรู้ลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายถ้ารู้สึกว่าดีเราอาจจะทำอย่างนี้สองสามรอบก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็กายทั้งกายถ้ารู้สึกพอสมควรแล้วจึงน้อมจิตไปอยู่ตรงจุดที่เรารู้สึกเป็นสัปปายะของเราในการที่จิตจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่เผลอมันก็ยากอยู่แต่การฝึกสติรับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆในกายก็เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีทีนี้ต่อไปโจทย์หรือสิ่งท้าทายก็คือถ้าไงจิตใจก็จะยอมอยู่กับลมหายใจซึ่งมีเทคนิคช่วยประคับประคองให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างรู้อย่างตื่น อย่างเช่นว่าใช้คำบริกรรมหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นเมื่อเราใช้คำบริกรรมที่เป็นภาษาไทยเราก็จะมีการสำนึกการตระหนักในความหมายของคำที่เรากำลังบริกรรมเป็นระยะระยะช่วยเตือนสติคือการตั้งสติกับลมหายใจเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความตื่นอย่างยิ่งแต่ถ้าเราไม่ระวังการดูลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมอาจจะทำให้ง่วงก็ได้มันอยู่ที่ท่าที่ต่องานความกระเดื้อรื้อร้นในงานอะไรก็ตามจิตก็คงเผลออยู่เป็นธรรมดาเผลออยู่อย่าไปซ้ำเติมตัวเองด้วยความเสียใจความเบื่อหน่ายถือว่าธรรมดาธรรมดาตั้งต้นใหม่อีกวิธีหนึ่งจะช่วยเชื่อมจิตตัวรู้กับสิ่งรู้คือการแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจเข้าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจออกนี่มาตัดลมหายใจเป็นช่วงอย่างนี้จะทำให้สติจะไม่หลุดง่ายถ้าสติตลอดลมหายใจต้นตลอดลมหายใจตอนกลางตลอดลมหายใจตอนปลายคำบริกรรมไม่ว่าพุทโธหรือรู้ตื่นนั้นเราก็สามารถปรับให้เหมาะกับตัวเองอย่างเช่นรู้ตลอดลมหายใจต้นตอนกลางตอนปลายให้ตัวรู้อยู่แต่ถ้ารู้สึกอึดอัดไม่ถูกจริตอาจจะรู้หายใจเข้าออกก็เช่นเดียวกันตื่นหรือว่าตื่นถ้าชักง่วงในการจะพูดหลายครั้งอย่างนี้รู้ตื่นสักพักหนึ่งก็จะทำให้หายง่วงได้ฉันจะมีสิ่งท้าทายตลอดเวลาสิ่งท้าทายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจึงต้องฉลาดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกอย่างนี้เราก็จะมีปัญญาจะฉลาดในวิถีของจิตมันจะได้หลักในการบริหารจิตลักษณะว่าป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือว่าถ้าเกิดแล้วก็จะฉลาดจะมีกำลังพอจะปล่อยวางมันได้ก็มีพลังมีศรัทธามีความเพียรในการปลูกฝังสิ่งดีงามที่ยังไม่เคยมีในจิตให้ปรากฏและความฉลาดมีความเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในตัวเองที่จะนำไปสู่การ พัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามนั้นเผลอไปไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่กลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจด้วยความเชื่อมั่นว่าจิตใจของเราจะพ้นทุกข์ก็ด้วยความเพียรไม่มีทางอื่น